Сёння вечарам папа Францішак прыняў удзел ва ўрачыстай еўхарыстычнай адарацыі, якая прайшла ў базыліцы Святога Пятра. Адначасова адарацыі праходзілі ва ўсіх катэдральных касцёлах на ўсіх 5 кантынентах. Такім чынам, на адну гадзіну каталіцкі касцёл ва ўсім свеце спыніў сваю дзейнасць дзеля таго, каб скіраваць позірк на Езуса, прысутнага ў найсвятейшым сакраменце. Адарацыя ў базыліцы Святога Пятра пачалася са спеву гімна года веры. Пасля гэтага дыякан выставіў манстранцыю з найсвятейшым сакраментам на алтар, прагучалі словы малітваў і наступіў момант цішыні. Падчас адарацыі гучалі ўрыўкі з Евангелля, псальмы і спевы. Таксама вернікі мелі магчымасць для асабістай малітвы ў маўчанні. Паводле жадання святога айца, вернікі маліліся ў двух інтэнцыях – за касцёл і людзей, якія пакутаюць ад насілля і новых формаў зняволення. На заканчэнне адарацыі папа ўдзяліў прысутным благаслаўленне найсвятейшым сакраментам.